Before I begin my remarks, may I take this opportunity to thank you for your kind expressions during this
human in who was umjig ashiglan khair tekhner Francis alsan ter hizuu uid sitgel sanaany demjleg üzüüsen ta bukhentai baiirlan talrakhaj baiga ilergeli. Miini töilöh ta bukdiin zalbirl imen khairig mitersne. In bukdiig tesvürlekh irch üchiig avsna khilmer baina. Монсон эгч бид хоёрын хувьд номлогчийн ажил үргэлж бидний зүрх сэтгэлийн хамтын амьдралын маань нэг хэсэг байсаар ирсэн билээ. Бидний гэрлээ дуудаагүй байхад бид 1008 гишүүнтэй Солог хотын хуучнаар 7-р тойргийн бишопоор үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Нийлээд олон тооны идэвхгүй гишүүд байсан ба зөвлөгүүдийн маань адил Монсон эгч намайг байнга дэмжин урамшуулдаг байсан. Бид эдгээр эрхэм гишүүд Тинхэр айчлан тэднийг идэвхжүүлэхээр ажилласан юм. Түүнээс хэдэн жилийн дараа би Канадын номлын эрхлэгчээр дуудагдсан. Дуудлага хүлээн аваад нэг сарч болоогүй байхад Монсон эгч бид хоёр шинэхэн баригдсан байшингаа орхин хоёр жаахан хүүхдтэйгээ 3-дах нь гизэнд байх үед амьдралынхаа 3 жилийг өнгөрүүлдэх номлын ажил маань байгаа Торонто, Онтарио, Канадаар аялсан замд гарсан юм. Өнөөдөр энд хэлсэн бүгдийг батлахыг минь зөвшөөрнө. Би та бүхэнд хүлээн авсан зөвлөгөө дагснаар та нар ажиллах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сонсруудын тунхаглал гэхээсээ илүүтэй чухал зүйлсийг, хариуцлага гэхээсээ илүүтэй заавал биелүүлэх зүйлсийг, заавар зөвлөмж гэхээс илүүтэй сургамжийг багтаадаг ба Галилед 11 шавьдаа үзэгдсэн тэрээр амилсан эхэзнэр өгсөн юм а. Тэрээр хэлэхдээ иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгохтон эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ гэсэн. Башигдагч Йосеф Смит энэ бүхнийг хэлсний эцэст хамгийн агуу мөн хамгийн чухал үүрэг бол сайн мэдээг номлох явдал юм хэмээн тунхагласан байдаг. Өнөөдрийн цугаа та бүхний зарим нь ерөнхийлөгч Дэвид Маккегийн үүнтэй ижил сүмийн гишүүн болгон номлогч гэсэн үгсийг санаж байгаа байх. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли бидэнд бидний ихэнх нь номлогчийн ажлыг байнга хаалга догших ажил гэж хардаг. Энэ ажлыг мэддэг хүн бүр үүнээс илүүсэн арга зам байна би гэдгийг мэддэг. Энэ арга зам бол сүмийн гишүүдээр дамжуулан хийх ажил юм гэж хэлсэн. Тэдний хэлсэн дээр би хідэн үгийг нэмж хэлээ. Яг одоо гишүүд ба номлогчийн хувьд хамтдаа нэгдэн их эзний бодголоодыг авчирхаар түүний талбайд хөдөлмөрлөх хамтарч ажиллах цаг юм. Тэрээр бидэнд зориулсан сургаалыг хуваалцах утга учиртай олон янзын арга замуудыг бэлдгэсэн ба хэрэг бид түүний ажлыг гүйцэтгүүлэхээр итгэлтэйгээр үйлдэх аваас бидний хөдөлмөрт тэр туслах болно. Монсон эгч бид хоёр Канадын номдод үйлчлж байхдаа Канадын гигантнуудын гүн итгэлийн гэрч болж мөн бидний итгэлж хүчрэгцсэн билээ. Энэ төрөс бишлэгээр бидний номдолдох гигант Томаст ажиллаж амьдарч байсан гишүүд номлогчдын итгэл болоод ажлуудыг ургаж соёолуулан илгээж байна.
Another evidence of faith took place when I first visited the St. Thomas branch of the mission.
Итгэлийн нотлох баримтын нэг том нэг бол Торонтогоос бараг 190 км-ийн зайд орших гигант Томасын номлолт анх намайг зочлох үед болсон юм. Эхнэр бид хоёр салбарын ариун ёслол яриа өгөхөөр өргөцсөн юм. Орчин үеийн гоёмсог удамжаар давхиж байх үедээ бид сүмийн олон байрлуудыг хараад жоох мал нь манай сүм бол юм болох гэж бодож байлаа. Гэтэл аль нь ч биш байв. Бидэнд өгсөн хам хаягийн дагуу газар ирснээр бидний уулзах газар маань хуучирсан байшингийн өрөө болохыг мэдж авлаа. Манай салбар нурах шахсан подвал цугласан бөгөөд магадгүй 25 орчим гишүүдээс 12 нь тэнд байлаа. Тэнд байсан гишүүдийн цуглааныг өдөрдөн ариун ёслолыг ажиллан түгээж залбирч мөн сүмийн дуудуулж байлаа. Цуглааны төсөв ерөнхийлөгч Айрон Гилсон надтай уулзаж болох хэсэг талаар асуулаа. Энэ уулзалтын үеэр тэр надтай тухайн үед сайжралтын 90 үе буюу одоогийн энэ сайн сэтгүүлийг өгөө. Ерөнхийдөө бизнес сэтгүүл дээрх австралийн сүмийн барилгуудын нэг болох сүмийн цуглааны шинэ байр руу хуруугаараа зан бидэнд ийм л барилга хэрэгтэй байна хэмээн тунхаглав. Би нэмсэглэн би хангалттай тооны гişвэдтэй болж байж ийм барилгыг төлж чадхаа батлуул бид ийм байртай болж л таараа гэж хариулав. Тэр үед гişүүдээс 11 болон бусад өргөлөөс гадна шинээр баригдах байрлын 30% төлхөөр шаардагдсан билээ. Ерөнхийдөө үсэн бидний хөөгтүүд өсч өндийн нас бийг үзэж байна. Бидэнд ийм л байрлах хэрэгтэй. Бидэнд энэ одоо хэрэгтэй гэж хариулав. Тэднийг таогоор өсгөхийн тулд тэдний зааж мөн өхөрлөх хувь хүчин чармайлтыг бид зоригжуулан дэмжиж байлаа. Ах агшнараа үрд үнэн гэрчлийг өсгөн нэмэгдүүлсэн хүчин чармайлт бидний итгэлийг сонгодог жишээ билээ. Ерөнхийдөө үйлсэн шинээр 6 номлолыг Гиген Томас хотод ирүүлэхийг хүссэн юм. Үүний дараа тэд номлогчдыг үнэт хэдлийн жижигхэн дэлгүүрийнхээ арын өрөөнд уулзуулахаар цуглуулан тэд өвдөг сөгдөн даруйх наа залбирчээ. Залбирал дуусахад тэр нэг ахлагчаа ширээний ойролцоо байгаа уцны чигсалтыг шар хутас номыг өөрт нь авчихыг хүсэв. Ерөнхийлөгч үйлсэн номыг авч ажигласнаа. Хэрэв бид Гиген Томаст өөрсний мөрөөдлийн байртай болохыг хүсэж байгаа бол бид хожмын гигентүүдийн зохион бүтээгч хэрэгтэй. Нэгэнт бидэнд гişүүн уран барилгач байх угаас хойш бид хэн нэгнийг хөрвүүлэх хэрэгтэй гэж хэлжээ. Тэрээр уран барилгачдын нэрсийн жигсаалтыг хуруугаараа гүйлгэн нэг нэрийг зохон. Энэ хүнийг бид гэртэ өрн сэргээгцэн сайн мэдэг сонсхийг урих болно гэж хэллээ. Ерөнхийлөгч үйлсэн дээрх ажил аргаар сантехникч, захилгаанч, сэлбэрчин гэсэн бусад бүхий л хэрэгтэй гэсэн хүмүүсийг харж сонгож байлаа. Иймхүү бусад мэрэгжлийг үгүйсгүйгээр сайн тэнцвэрсэн салбартаа болохыг гэрэмлэж байлаа. Хувь хүн бүр түүний гэрт өргөдөн номлогчтой уулзаж үнэн сургаал заагдан гэрчлэлээ хуваалцсан үр дүнд нь хөрүүлэлт бий болж байлаа. Тэдгээр шинээр хөрөгчд ийм аргаар бусдыг сураа сонсоход үрж байлаа. 7 өдрийн дараа сарын дараач ийм арга үргэлжилсээр байлаа. Гиген Томас салбар гайхамшигтайгаар өссөн дуршлагыг харууллаа. 2 жил 6 сарын дотор уг салбар барилга барих газартаа болж үзэгсэлэнт барилга баригдан өдөөгцөн мөрөөдөл бодит байдал болж чадсан юм. Тэр үеийн салбар одоо Сионы гадны тойрог болон цэцэглэн хөгцөөр байна. Гэтэл Томас хотыг эргэн бодохтой тойргийн хэдэн зуун гишүүн болон 10 гэр бүлд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг оронд жижигхэн байшингийн подол зугаалсан 12 хүнтэй 10 ариун ёслолын цуглааныг эргэн бодохтой. Учир нь 2 буюу 3 хүн миний нэрээр хаан цуглана. Тэнд бид тэдний донд байна гэж айлдав гэсэн их эзний амлалтыг дурсан сандаг билээ. Энэхүү видео бичлэг хийхсэнээс хойш олон жил өнгөрчээ. Та нар залуу хүний дуу хоолой сонсож байгаа ч номлолын ажилтай холбоотой итгэлийн зарчим нь өнөөдөрч мөн хагас зуун жилийн тэртех Гиген Томсын салбарт байсны айл үнэн хэвээр байна. Бидний итгэлтэйгээр үйлдэх аваас их эзэн биднийг амьдарч байгаа тойрог ба салбаруудад түүний их эзнийг түүний сүмийг хэрхэн хүчрэгжүүлэхийг бидэнд харуулах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр бидэнтэй хамт байж бидний номлын ажлын идэвхтэй хамтрагч байх болно. Дэлхийд даяарах гадас ба тойргууд дэх номлогчдын тоо өсгийн хэрээр би та нарыг Гиген Томсын ерөнхийлөгч үйлсний адил гэр бүл, найз нөхөд, хөршүүдийнхэн талаар мөн тэд сэргээлтийн захиасыг сонсож болгохын тулд номлогчтой уулзуулахыг хүсэн гэртэ өрөх танилх хүмүүсийнхэн талаар залбирч тунгаан бодох үедээ итгэлтэй хөгжүүлэхийн хичээнгүйлэн гуйж байна. Их эзэн Гиген Томас хотын нэг айдассан шиг тэрээр та нарын хүчин чармайлтыг ажиллаж та нар өөрсдийн чадхаас илүүтэй чадварыг олж бусдын амьдралыг айдаслах болно. Бид үргэлж итгэлээ хөгжүүлж Тэнгэрлэг эзэн хөөгдөд болох өөрсдийн ах эгч нарыг аврах нандин үргээ гүйцэтгэхдээ үнэн шударга байх болтугай хэмээн их эзэн аврагч Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Аминь.